cae la majesto de la Eternulo forigis de la soilo de la domo cae starigis super la cheruboi. Cae la cheruboi levis siaen flugiloin cae supren flugis de la tero antau miai oculoi cae la radoi cune cun ili, cae ili starigis ce la enireo de la orienta pordego de la domo de la Eternulo, cae la majesto de Dio de Israel aperis super ili. Tio estis la creitajo, ciun mi vides sub Dio de Israel ce la rivero Kebar, cae mi exciis che tiu estas cheruboi. Ciu el ili havis kvar visagioin, cae ciu havis kvar flugiloin, cae similajo de homai manoi estis sub iliai flugiloi. Cae la aspecto di iliai visagioi estis ciel tiui visagioi, ciuin mi vides ce la rivero Kebar, ilia aspecto cae ili mem. Ciu movigis laula directo de sia visagio.